Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення послання святого апостола Іуди. В 16-му вірші свого послання апостол Іуда наводить ще 5 ознак віровідступників. Читаємо. Це ті, що ремствують, нічим не задоволені і чинять за своїми похотями, вуста їхні промовляють шванливі слова, підлещуються людям для власної користі. Друзі мої, звичайно, ми, віруючи, не повинні підлещуватися людям задля власної користі. Однак я помічав цю рису в церквах та окремих богословських школах. Аналогічна річ іноді практикується окремими проповідниками. Виступаючи в якійсь церкві, приїжджий проповідник називає її пастиря видатною особою, хоча він і не є такою. Приїжджаючи до його церкви, цей пастир, в свою чергу, робить те ж саме. Відверто кажучи, ми не повинні застосовувати такий метод, оскільки це нечесно. Такий метод є методом віровідступників. Вони не дивляться на Бога. Їх не турбує, чи скаже їм Господь Ісус Христос: «Ти робиш добру справу, мій хороший і вірний слуга». Їх більше хвилюють аплодисменти слухачів. Якось після мого виступу на одній біблійній конференції до мене підійшов дуже сором'язливий проповідник і запитав: «Пастирю, чи у своїй церкві ви проповідуєте в такій же манері, як виступили тут?» Я відповів: «Так, звичайно. А в чому справа?» Він сказав тоді: «Ви знаєте, якби я в такий спосіб проповідував у своїй церкві, я впевнений в тому, що мене б усунули від цієї діяльності». Я сказав йому відверто: «Звичайно, я співчуваю вам. І я думаю, що ваша церква опинилася в скрутному становищі. Послання, яке ви почули тут, я проголошував у своїй церкві». Підлещування людям задля власної користі, надія на людей з метою покращити своє становище замість надії на Бога – все це гідне осуду, все це є ознаками віровідступництва. В наступних віршах від 17 до 19 автор послання нагадує віруючим застереження та попередження апостолів про з'явлення віровідступників. Далі у віршах від 20 до 25 ми побачимо, що мають робити віруючі люди в дні віровідступництва. Отож, автор послання нагадує віруючим попередження апостолів Ісуса Христа щодо появи віровідступників. Іншими словами, він говорить про те, що ці події не повинні сильно непокоїти нас. Віровідступництво – це те, чому дозволив статися Бог. І він дозволив цьому статися з певною метою. Апостол Іуда говорить: «Ви ж улюблені, пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа Ісуса Христа». Іуда, 17 вірш. Автор послання припинив описання віровідступників. Він перегорнув сторінку і тепер звертається до улюблених. Улюблені, до яких звертається апостол Іуда, це не його улюблені люди. Хоча я вважаю, що він любив їх, бо в іншому випадку він не написав би їм таке сильне послання з бажанням повідомити істину. Вжите тут автором послання слово означає улюблених Божих людей. Ці люди в своєму житті відчувають любов Небесного Отця. З цієї причини їх названо улюбленими. Пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа Ісуса Христа, закликає апостол Іуда. У Слові Божому ми дуже часто зустрічаємо заклики пам'ятати та не забувати. Інакше кажучи, ми повинні завжди пам'ятати Слово Боже. Ти і я повинні добре знати Слово Боже, аби при потребі наша пам'ять могла звернутися до цих великих істин. Ви ж улюблені, пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа Ісуса Христа. Як ми вже знаємо, цей Іуда був братом Господа Ісуса Христа. Але, незважаючи на родство з Ісусом, він був дуже смиренною та скромною особою, як він це робив і раніше в цьому посланні для підтвердження своїх слів. Він спирається на авторитет апостолів Ісуса Христа. Раніше автор послання зазначав: «Я не напишу вам нічого нового про віровідступництво. Багато вже написано про це іншими ще до мене». А тепер він закликає нас пам'ятати вчення апостолів Господніх. Розглядаючи це послання, ми переконуємося, як важливо знати, що говорить Слово Боже. Я не думаю, що ви зможете твердо і непохитно стояти за Бога в цьому світі, не знаючи Слова Божого. Знати Слово вкрай необхідно. Я бачив, як багато людей, чоловіків та жінок, спотикаються та падають у своїй християнській ході. Кожний такий випадок я пов'язую з недостатнім знанням Слова Божого. Для нас необхідно знати, що говорить Слово Боже. А тепер, друзі, ми підійшли до дуже важливого місця в Священному Писанні. Тут я відчуваю потребу в особливому наповненні Святим Духом, оскільки мова йде про певну відмінність, на яку сьогодні не завжди звертають увагу. Апостол Іуда пише: «Вони, тобто апостоли, говорили вам, що в останні дні з'являться ганьбителі, що діють за своїми нечестивими похотями. Це ті, що відділяються, душевні, і не мають духа». Спершу наведу переклад цих рядків, зроблених доктором богослов'я Вуестом. «А ви ж, любі, пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили: останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють, тварини, що не мають духу». У 17-му та 18-му віршах свого послання апостол Іуда говорить: «Пригадайте, що провіщали вам апостоли Господні. Вони попереджали вас, що в останні дні з'являться насмішники та глузливці, які діятимуть за своїми нечестивими, безбожними похотями». Отже, бажання та прагнення віровідступників повністю відокремлені від Бога і не відповідають його волі. У 19-му вірші апостол Іуда наводить ще одну ознаку віровідступників. Це ті, що відділяються, душевні і не мають духа. Автор послання навів стільки характерних ознак віровідступників, що ми просто не можемо помилитися в їхньому визначенні. Я впевнений в тому, що за допомогою Слова Божого ви зможете точно визначити кожну невідроджену особу і навіть невідродженого проповідника. Я люблю повторювати, що використовую Слово Боже як точний, вимірювальний та реєструючий прилад. Коли я провіщаю благовістя Господнє, цей прилад реєструє реакцію слухачів, котрі прийняли моє послання. Багато людей говорять про те, як Слово Боже докорінно змінило їхнє життя. Воно спричиняє суттєві зміни навіть у житті віруючих людей. Проте також існує інша група людей. Вони вважають мене диваком, а провіщення Слова Божого – непотрібною справою. Точний вимірювальний прилад Слово Боже працює безпомильно. Скориставшись ним, можна точно визначити, чи є людина відродженою, чи ні. Це ті, що відділяються, говорить автор послання про віровідступників. Перш за все це означає, що вони провокують розділ, розкол церкви. Зрештою, їхня діяльність призводить до розколу церкви, вони проводять лінію, що відділяє одну частину церкви від іншої. Так ліберальний рух спричинив занепад та розділ великих церков. Опанувавши церкву, ліберали починають стверджувати, що діяльність захисників фундаментальної віри призвела до розколу в церкві. Звичайно, то не прихильники справжньої віри розкололи церкву, адже вони дотримувалися істинного вчення, на якому тримається церква. Спочатку їх називали модерністами. Вони хотіли за власним уподобанням змінити багато речей. Така назва їм ніколи не подобалася. Однак, коли їх сьогодні називають лібералами, це їм до вподоби. Як би там не було, ліберали від богослов'я чи від політики вважають себе людьми з широким світоглядом. Однак, на мою думку, вони є дуже обмежені люди з вузеньким, викривленим світоглядом. Відверто кажучи, з ними небезпечно мати справу. Їхнє ставлення до вас буде саркастичним, жорстоким та злобливим. Вони можуть образити вас. Автор послання називає віровідступників душевними. Зауважу, що це не дуже вдалий переклад грецького слова «псухікос», що його вживає апостол Іуда. Воно означає життя, центром якого є сам індивідум, його власне «я». Це егоцентрична життєва позиція, коли особа вважає себе, грубо кажучи, пупом землі. Саме так думають невідроджені, неспасенні люди. Ось що говорить богослов Альфорд з цього приводу. Психея, тобто душа, є центром особистості, власним «я» кожного індивідуума. В кожній людині вона пов'язана з духом, вищою субстанцією та з тілом, матеріальною, нижчою субстанцією. Перша підносить людину вгору, друга тягне вниз. Та людина, що піддається низьким бажанням плоті, є тілесною, а та, котра своїм духом поєдналася з Духом Божим, та людина є духовною. Тож людина, котра перебуває посередині, котра думає тільки про себе та про свої інтереси і бажання, чи то тваринні, чи людські, то є душевною людиною. Це егоїстична особа, чий деградований дух підкорився занапащеній душі. За своєю природою людина є егоїстичною та подібною до тварини. Вона хоче володіти всім, чим можливо володіти. Вона хоче з'їсти геть усе, що можна з'їсти. Вона хоче заволодівати всіма багатствами та одержати всі почесті, що тільки можна. Вона живе тільки для себе. Придивіться уважно, чи не такою є сучасна людина. І не мають духа. Віровідступники не мають Святого Духа Божого. Дух Божий не пролився на них. Згадаємо такий факт. Коли апостол Павло прийшов до Ефесу, саме про це він запитав людей, котрі вважали себе віруючими, але насправді ще не були ними. Вони тільки чули про Іоаннове хрещення. Апостол Павло запитав їх, чи ви прийняли Духа Святого, як увірували? Але вони навіть нічого не знали про нього. Вони чули про діяльність Іоанна Хрестителя, але нічого не знали про значення смерті і воскресіння Господа Ісуса Христа. Коли апостол Павло пояснив їм ці речі, вони прийняли Ісуса Христа, і Дух Святий зійшов на них. Дії апостолів 19:1-7. Друзі мої, ми повинні розуміти, що людина є потрійною істотою, тобто вона має три єства. У першому посланні святого апостола Павла до Солунян читаємо: «І сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа». Людина має тіло, душу та дух. Друже мій, якщо ти уважно перечитаєш у книзі «Буття» історію створення людини, ти побачиш, що Бог створив тіло людини з пороху земного. Кілька десятків хімічних елементів, що присутні в поросі земному, присутні і в людському тілі. Після смерті людини всі ці елементи знову повертаються в землю. Однак віруюча людина воскресне, і воскресне в тілі. Після смерті тіло зазнає тління, але після воскресіння воно буде нетлінним. Що сталося потім з цією тілесною людиною, яку створив Бог? Бог дав їй те, що ми називаємо душою. Зауважу, що люди дуже часто неправильно розуміють значення цього слова. Людина отримала від Творця психологічну частину своєї особистості, ту частину, що керує діями людини в реальному світі. Людина відчуває голод, вона сідає та їсть. Вона хоче відпочити, шукає собі розвагу. Людина може бути дуже приємною, дружньою, привабливою. Вона може мати те, що ми називаємо харизмою. Серед неспасенних є чимало таких людей. Вони є чудовими людьми. Іноді у мене виникає бажання, аби всі віруючі були схожі на кількох чудових, неспасенних людей, з котрими я мав нагоду зустрітися. Але хоча неспасенні люди можуть бути дуже привабливими ззовні, звичайно, зсередини вони сильно відрізняються від віруючих. Отож, ми тут маємо справу з психологічною природою людини. Але Всевишній Творець також наповнив людину життєдайним своїм подихом, вітром життя, духом. Людський дух перебуває вище її психологічного єства. Людський дух прагне до Бога. Він шукає Бога і хоче поклонятися йому. Таким чином, людина є триєдиною істотою. Людина має тіло, матеріальну субстанцію, душу, психологічну субстанцію та дух, духовне єство людини. Людей, якими керує психологічна субстанція, душа, апостол Іуда в 19-му вірші називає душевними. Але ж що насправді сталося під час гріхопадіння людини? Мені подобається порівнювати триєдину людську природу з триповерховим приватним будинком. На першому поверсі такого будинку розташовані їдальня, кухня та господарчі приміщення. Це фізична частина, що задовольняє потреби тіла. На другому поверсі знаходяться бібліотека та зала для занять музикою – психологічний аспект людського єства. Найвищий поверх займає каплиця – місце для поклоніння Богу. Це духовний аспект. Там же знаходиться і Слово Боже, оскільки людина не зрозуміє його без допомоги Святого Духа. Однак звичайна тілесна людина не має потреби в ньому. Отож, духовне знаходиться на останньому поверсі. Але через гріхопадіння людина, по суті, духовно померла. Весь будинок перевернувся догори дном. Тепер найвищою стала фізична частина. Сучасна людина в своєму природному стані є великою мірою фізичною, тобто тілесною істотою. Ковбаса та бульба мають для неї першочергове значення. Самозбереження є головним законом життя. Своїм фізичним єством людина практично не відрізняється від представників тваринного світу. Однак людина також має психологічне єство. Вона буває сором'язливою, їй подобається музика, вона любить красу. Також людина впадає в розпусту. Саме про цю рису людини схильність до тілесних та чуттєвих насолод говорить тут автор послання. Таким чином, внаслідок гріхопадіння духовне єство людини померло. Відтоді людина втратила прагнення Бога. По суті, вона стала ворожою Богу. Однак, коли ти і я прийшли до Христа і увірували в Нього як в свого Спасителя, ми отримали нову природу, нове єство, що може відгукнутися на поклик Святого Духа. Але ми все ще маємо це старе єство. Ми залишаємося тілесними і можемо жити за плоттю. Але живучи за плоттю, неможливо догодити Богові. Догодити Богові можна тільки покорою та послухом, готовністю служити Йому. Апостол Павло пише, «А ті, що живуть за плоттю, не можуть догодити Богові. Ви ж не за плоттю живете, а за духом, якщо Дух Божий живе у вас. Нехай Дух Божий завжди перебуває у вашому серці, дорогий друже, щоб мати це нове життя, нове єство, яке від самого Бога. Ми прощаємося з вами і до нових зустрічей в ефірі.